28 Eiropas Savienības un 6 Austrumu partnerības valstis pēc ilgām diskusijām samita noslēgumā parakstīja kopīgu deklarāciju. Tā tekstā tostarp norādīts, ka Krievijas īstenotā Krimas aneksija bija nelegāla un izteikts atbalsts visu Austrumu partnerības valstu teritoriālajai vienotībai. Samita laikā tika apspriests kopienas un 6 Austrumu partnerības valstu attiecībās līdz šim panāktais un tālākās perspektīvas. Šādi noslēguma preses konferencē sanāksmes sekmes vērtēja Latvijas premjere Laimdota Straujuma.
Es uzskatu, ka Rīgas samitā mēs devām vēl vienu grūdienu uz priekšu dziļu un strateģiski nozīmīgu Eiropas Savienības attiecību veidošanai ar Armēniju, Azerbaidžānu, Baltkrieviju, Gruziju, Moldovu un Ukrainu. Esmu pārliecināta, ka šodien samitā pārunātais iezīmēs Austrumu partnerības politikas attīstības virzienus tuvākajiem gadiem, sekmējot stabilitātes, drošības, labklājības un demokrātijas nostiprināšanos Austrumu partnerības reģionā.
Straujuma norādīja, ka līdztekus politiskajām attiecībām viens no būtiskajiem faktoriem ir cilvēku kontaktu sadarbības veicināšana. Moldovai jau ir bezvīzu režīms ar Eiropas Savienību, tomēr Ukrainai un Gruzijai, kas bija cerējušas uz vīzu liberalizācijas procesa sākumu jau šajā samitā, vēl nāksies pagaidīt, jo vēl nav izpildīti visi nepieciešamie kritērija. Eiropadomes prezidents Donalds Tusks pauda cerību, ka abas valstis visu nepieciešamo izdarīs līdz šī gada beigām un paziņoja, ka optimistiski raugās uz bezvīzu režīmu ieviešanu nākamgad. Viņš norāda,